Pinsen, det er altid en god oplevelse at møde jer og være i det her fællesskab. Og vi har jo et godt fællesskab, også selvom at vi ikke har lovsangsbandet i aktion, så har vi kunnet... Det er rigtig godt. Tak skal du have. Jeg kan ikke finde ud af det der. Men så vil jeg sige igen, at jeg er glad for at være her. Vi er glade for at være sammen med jer. Og vi har også været glade for denne indledning til gudstjenesten, som taler om gudsfrygt. Og også om, end at vi ikke havde lovsangsbandet i aktivitet, så har vi jo kunnet trække på nogle andre, der har forberedt noget, som kan være med til at akkompagnere, så vi selv synger med. Og det er jo gået rigtig godt. Så det har været en forberedelse til det, jeg vil sige, også som egentlig passer meget godt på det, som jeg har fået lagt på hjertet, det som Finn var inde på med gudsfrygt. Og det med, at der er gode og dårlige muligheder i os alle. Vi kan alle sammen blive brugt til noget godt, og vi kan også alle sammen være redskaber for noget, der er rigtig dårligt. Og vi står i valgsituationer, og vi har altså nogle muligheder, som vi skal forvalte. Det er ikke givet på forhånd, at det vi gør er rigtigt og godt. Derfor er det så vigtigt, at vi både har Guds ånd, og vi har en gudsfrygt, som gør, at Guds ord er rettesnor for det, vi handler på. Fordi det er på Guds ords løfter, at vi bliver frelst, og det er også på Guds ords bud og befalinger, som vi ikke kan leve op til det fulde, at vi på et tidspunkt skal stå til regnskab, vi skal stå til regnskab for vores handlinger. Men Guds nåde kan jo dække os for alt i vores liv. Jesus døde for alverdens synd, han gik i vores sted, og der er ingen anden vej til Gud end netop han. Og han er også den, som vi skal trække på, den, som vi skal følge, og den, som skal være vores forbillede, og den, hvis ord vi skal leve efter, og som vi skal praktisere så godt, som vi forstår det. Og i dag så har jeg fået lagt noget på hjertet, som måske er lidt vanskeligt, fordi vi går ind i en virkelig situation, som vi alle sammen har været vidne til lige for nylig. Og det har altså også noget med Guds frygt at gøre. Og det er den historie, som vi alle sammen har hørt for snart et par måneder siden, hvor Moses Hansen skrev på sin Facebook, at han havde været sin kone utro, og at han angrede meget det, han havde gjort. Han var meget vred på sig selv, og at det netop var sådan, det gjorde for os, for Lillian og mig, et stort indtryk, fordi vi har været med på at rejse til Israel, hvor Moses Hansen har været rejseleder, der har været vel tilrettelagt, og det har været vellykket. Og vi havde Moses Hansen i vores kirke her ved hans sidste korstog, hvor han var meget, meget inspirerende, så vi anede overhovedet ikke uråd, at der kunne være sådan nogle ting i hans liv, fordi det var ikke til at se eller til at vide, uden man vidste noget, som man skulle have været til stede for at kunne vide, eller nogen kunne være vidner til. Så vi blev ret chokerede, fordi når en mand, der træder frem som et eksempel og som et forbillede for mange, og som har meget stor kommunikation over for mange i vort land, og stor indflydelse falder, så er der ting, som på en eller anden måde bliver forstyrret. Ret så meget bliver det forstyrret. Lillian og jeg var bedrøvet over det, fordi vi synes det var virkelig noget, der gjorde ondt. Og samtidig så har jeg så tænkt over siden om, hvordan sådan noget kan ske, ikke bare fordi det var denne mand, men i det hele taget, hvordan det kan ske, at det kunne ske for os andre, hvad vi kunne komme til at gøre, hvis ikke vi er på vagt, så vi kan tage ved lære af, at vi tager det her emne op og finder ud af, både hvor vi selv er, og også hvordan vi kan blive hjulpet i livet, i alle livssituationer. Når vi tænker på det her, så kommer jeg også til at tænke på David. David var jo en mand efter Guds hjerte. at David skrev de mest vidunderlige salmer og udøste sit hjerte på den stærkeste måde, sådan at vi ud af de ord, han har skrevet, kan få hjælp til at formulere vores egen sindstilstand, og kan få hjælp til at komme videre, kan få hjælp til at lovprise og tilbede Gud, kan også få hjælp til at udtrykke de følelser, som er af smerte i vores liv, fordi David havde det hele med, når han udtrykte sig i salmerne. Så David var en stor mand, han var en mand efter Guds hjerte. Han var konge, og han var en profet. Så David var noget af det, som er forbilledeligt. På mange måder var han det, og det rige, som Jesus skal komme og være i og være konge, det bliver også knyttet til Davids kongerige. Og Jesus kaldes egentlig Davids søn, fordi han også rent afstamningsmæssigt er fra David og det kongerige, som man ser frem til og som man ser tilbage på som storhed, det var Davids kongerige. Men vi kender også til, at hvordan David på et tidspunkt faldt, og han faldt meget dybt, og nogle forfærdelige ting blev han skyld i. Og det var netop også i forhold til en kvinde, at han faldt, og det førte en hel masse ting med sig. Og det eksempel vil jeg godt tage frem for lige at se, hvad der skete med David, og hvordan det var før og efter. For det er helt tydeligt, at for David, der var der et før og et efter. David blev ved med at være konge, men David havde også et før og et efter det fald, han havde. Og derfor kan vi nok lære noget af det, og jeg vil prøve at gå igennem noget andet, som kan også lære os noget om, hvordan vi skal forholde os for at forhindre, at sådanne ting kommer til at ske for os selv. Der var vældig mange reaktioner på Moses Hansen. Og når vi tager det her frem i dag, så kan man sige, jamen, er det rigtigt at tage det frem sådan i en offentlig forsamling? Så må man sige, at Moses Hansen er jo en særdeles offentlig person, som har udøst sit hjerte og kom med mange gode budskaber og med mange gode ord, og meget også har han åbnet sig omkring sit personlige liv og sin familie og alt. Så omkring ham har der været fuld åbenhed og fuld offentlighed. Og derfor er det på en anden platform, end det er, hvis man får noget at vide fortroligt. Så skal man i hvert fald holde tand for tunge, så skal man holde det fortroligt. Men de her ting er ikke fortrolige, når de kommer ud på Facebook. Så er de fuldt offentlige. Og så risikerer man jo både, at der er nogen, der siger noget klogt omkring det, og man risikerer, at der er nogen, der siger noget, som måske slet ikke skulle have været sagt. Man risikerer, at det får frit løb, når man gør det. Og derfor så er det ikke at gå bag nogens ryg, at det her det bliver taget frem, også her i dag. Og der var jo forskellige reaktioner på Facebook. For eksempel Torben Søndergaard, han skriver meget, meget stærkt på den her måde, at problemet er meget større end Moses Hansen og hans utugt. Og han siger, at han er blevet dybt rystet over tilstanden i kirkerne i vort land. Han har de seneste uger hørt om flere præster og tjenester, der er faldet i synd. Nej, det er faktisk forkert at bruge ordet faldet i synd. Det er et forkert ord at bruge. De er blevet taget i at leve i synd, og de havde fortsat, hvis ikke det var blevet opdaget. Altså, der er ingen omvendelse. Det var stærke og hårde ord, og jeg skal ikke kunne bedømme, om han har ret. Det ved jeg ikke noget om, og jeg vil heller ikke tage de ord som mine ord, men jeg citerer bare, hvad der blev skrevet på Facebook. Men en ting, som vi i hvert fald skal tænke på, det er, at vi skal afholde os fra at dømme og fordømme. Vi har ingen ret til dømme og fordømme. Og Jesus advarer os imod, at vi ikke skal dømme. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. tilgive, så skal jeg få tilgivelse. Og det vil sige, at vi har ikke mandat til, vi har ikke ret til, vi har ikke lov til at gå og dømme andre mennesker. Og Paulus siger det samme, fæld derfor ikke dom før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og der skal enhver få sin ros af Gud. Og det vil sige, at vi skal ikke dømme før tiden. Gud vil få det bragt for lyset, og der skal det gøres op, og så skal vi få vores ros. Så det er altså ikke sådan, at Paulus har det for øje, at vi skal blive fordømt, men vi skal få vores ros. Så vi skal ikke dømme eller fordømme nogen, fordi vi har ikke den indsigt i andre menneskers liv, at vi har nogen som helst ret til eller indsigt nok til at kunne dømme retfærdigt. Og derudover er det jo også sådan, at et livsløb, så længe det er i gang, så er der mulighed for ændring. Og det kan både være til det bedre og til det værre. Og for dem, der er faldet i synd, om så det skulle være os eller andre, må man håbe på tid til omvendelse, håbe på tid til genoprettelse fra det, som før var havde fået ind til at træde voldsomt ved siden af. Hvis vi så dømmer et menneske på det, der var værst på et bestemt tidspunkt, jamen så har vi ikke hele historien med, og Gud kender kun enden på den historie, og det er kun ham, der skal dømme. Så det skal vi holde os fra, og det siger både Jesus, og det siger Paulus også. Men hvad skal vi så gøre? Skal vi så bare slå vores tanker fra, fordi vi ikke må dømme, og vi synes, at der er noget, som der egentlig fortjener, at man tager stilling til det? Og der må vi komme ind på det, som også vi bliver undervist omkring nådegaver, at der er en nådegave, der hedder at bedømme ånder. Og det vil sige, at vi har brug for bedømmelse. Vi har brug for bedømmelse også af ting, som vi ikke kan se med vores øjne. Derfor skal vi også kunne bedømme ånder. Men selvom det her, som vi hører her, at det er noget konkret, som vi godt kan forholde os til, så skal vi også bedømme det, og derved også tage ved lære, hvad kan vi lære af det, og hvad kan vi på en eller anden måde selv være bedre rustet, efter at vi har gennemgået en sådan situation, til at kunne klare det, der måtte møde os fremover. Og der må vi sige, at når det drejer sig om profeter, og det vil jeg så godt kalde Moses for at være en profet, fordi han mange gange har talt profetisk, og han mange gange har også, når han har talt, har det været ud fra Guds ord, og det har været sandt, det han har sagt. Så jeg vil godt kalde ham en profet ind i den kategori, som profeter er. Og der må vi så sige, at der er tre områder, hvorpå man kan bedømme en profet. Og det kan også være os selv, som ikke sådan puster os op til at blive kaldt profeter, men som alligevel er repræsentanter for evangeliet. Og dermed så er det også et spørgsmål om, vi er troværdige. Så vi kan godt tage det helt ned på os selv, selvom vi ikke selv regner os, eller ikke selv kalder os et eller andet åndeligt navn, så er vi som Guds børn, og som den, der repræsenterer evangeliet, så er vi selv mere eller mindre troværdige. Og det første, som vi skal være troværdige med, det er det, vi siger, at det er sandt. Og det må jeg sige med hensyn til Moses, så det han har sagt offentligt, vil jeg sige, der er han en sand profet, sådan som jeg opfatter det, sådan som jeg kan læse og høre, hvad han siger, så er han en sand profet. Selvfølgelig hver person har sin måde på det, men man kan ikke dømme det ude i forhold til Guds ord, det som Moses siger, og der har også været inspiration og det gavn for mange. Og det var David jo også. Han var jo også en sand profet. Han har sagt mange ting, som er dybe og sande, meget profetisk, og han har også sagt selve sandheden i det, at han har været så åbenhjertig og har haft en evne til at skrive det, sådan at det er værd at læse århundreder efter, og man kan blive inspireret og styrket af det. Og så er der den anden del, som er livsførelsen. Fordi det er jo sådan, at hvis du hører en, der siger noget, og så du oplever og får at vide, at vedkommende lever et dobbeltliv, og vedkommende ikke helt igennem er helt støbt. Der er nogle ting, som kører ved siden af, som er dels fuldstændig imod Guds ord, som er på en eller anden måde dirigeret af nogle kræfter, som vil ødelægge evangeliet eller ødelægge troværdigheden hos en person, jamen så er der ingen tvivl om, at troværdigheden lider skade. Og der er heller ingen tvivl om, at der er mange af os, selvom der bliver sagt nok så rigtige ting, så gider vi ikke høre på en, som vi ved lever et usandt liv. Vi gider ikke høre på det. Vi diskvalificerer den person, der siger det, og så gider vi heller ikke høre på alt det gode, vedkommende siger. Sådan vil det i nogen grad være. Og vi kan sige, en person i Bibelen, som egentlig har et dårligt omdømme, men som altid sagde noget, som var meget, meget præcist og meget, meget inspirerende, det var Biliam. Han gik i samarbejde med Balaks konge, som faktisk betalte ham for at forbande Israel. Og hvad gjorde han? Han forbandede aldrig Israel. Han sagde, at jeg kan kun sige det, som jeg får fra Gud. Og det sagde han, og det blev velsignelse på velsignelse over Israel. Og han var endda en, der forudsagde faktisk, at den stjerne, der skulle vise sig på himlen, hvor man skulle finde Jesus, han var den profet, der forudsagde det. Og han havde virkelig så stærke og sande ting at sige. Alligevel så kaldes han for en spåmand i det Nye Testament og en falsk profet. Så det han læste, det han sagde, kan vi godt læse, og vi kan tage det for sande ord, men alligevel blev han kaldt for en spåmand og en falsk profet. Hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, fordi det, at han gik ind og blandede sig med Balak og med det folk, som var imod Israel, så førte det til et stort fald for Israels folk, hvor de gik ind og blandede sig med det folk, og der skete nogle ting, som fik hele folket til at skride ud i synd og i utugt og mange, mange forfærdelige ting, som gjorde, at der måtte gøres op med det der. Så Balak, han sagde alt det rigtige, men det, som de frugter, der kom af det, det var, at folket faldt, fordi han skabte forvirring i forhold til Israels folk. Det, at vi siger det rigtige, og så vi lever det forkerte, det kan meget, meget let skabe forvirring, og det kan skabe, især også, hvis det er en person, som ligesom er på en piedestal, som sådan er en særlig ophøjet person, som er lidt over andre, så bliver vedkommende også lidt af en afgud, hvor det ikke er det personlige forhold til Jesus, der kommer til at bære os, uanset hvordan mennesker bærer sig ad. Så hvis vi er meget knyttet til et forbillede, og det forbillede falder af et menneske, så der er meget, der går i stykker. Og der er også mennesker, som går i stykker på det, fordi de er så forbundet med en person, som de ser så meget op til, at de næsten ikke kan komme igennem, uden igennem den person, og det vedkommende siger i deres gudsforhold. Så det fører noget med sig. Det fører noget med sig, også med hensyn til livsførelsen. Den sidste af de tre ting, som man kan bedømme ud fra, det er frugterne. Er der gode frugter af tjenesten af ens liv? Er der Guds kraft over det? Og er der gode frugter? Og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, jamen der er så meget Guds kraft, så det må være et tegn på, at Gud er med i det her. Og så kan Jesus endda sige, at på den dag, på dommens dag vil der komme nogen og sige, at vi har uddrevet under ånder, og vi har gjort mægtige gerninger, og vi har profeteret i dit navn. Og Jesus vil sige, jeg har aldrig kendt jer. Så vi skal ind der, hvor er vores hjerte i forhold til ham? Hvor er vores følelser og hjerte i forhold til Jesus? For der er nogen, der næsten per automatpilot kan være redskaber for et eller andet, uden deres følelser er på plads. For nogle år siden, det var det år, da jeg blev far. Jeg har tvillinger, som blev født i 1973. Og da min kone var inde og på sygehuset, fordi hun snart skulle føde, der så jeg fjernsyn en aften, og der var der en udsendelse af en evangelist i USA, som havde meget, meget stor telttjeneste, og der var rigtig mange mennesker til hans møder. Og man så, at han lagde hænder på folk, og nogen de faldt, og han bad i Jesu navn, og han talte tunge, og han profeterede, og så videre. Og så sagde han bag kulissen, sagde han så til intervieweren, det her, det tror jeg faktisk ikke på. Jeg har lært det, fra jeg voksede op. Min far var sådan en prædikant, og jeg begyndte tidligt at kunne nogle af de ting, og i dag tror jeg faktisk ikke på det. Men det giver godt, sagde han. Og så havde han nogle tricks, hvorved han kunne få folk til at støtte arbejdet. Og da fik jeg ligesom lys over det ord, der hvor Jesus siger, at der er nogen, som vil sige, har vi gjort det der, og han kender dem ikke. Så vi skal hele tiden være der, hvor vores hjerte er på plads. Vores hjerte er på plads, så vi ikke kan ligesom gøre tingene med de rigtige ord og så videre, mens vores hjerte er et andet sted, og vi lever et andet sted, som egentlig ikke stemmer overens med det at leve med den Gud, som vi forkynder. Så der er altså noget, der skal være på plads her, så der kan godt være nogle ting, der skal ryddes op i. Sådan kan det jo være til tider for alle mennesker. Men der er så nogle ting, der er voldsommere end andre, og det her, det er så en ting, der er voldsommere end de små menneskelige fejltagelser, som vi alle sammen begår. Det er voldsommere, det her. Og vi kan se, hvordan at David blev reddet. Han blev ikke reddet ved, at han fejlede det ind under gulvtæppet. Det ville han gerne have gjort. Han ville gerne have gjort det sådan, at han bare gik videre, og så kom det ind i glemmebogen, så det ligesom aldrig kom rigtig frem i lyset. Det er man tilbøjeligt til at ville, så længe man er i det, fordi det er forfærdeligt forstyrrende og pinligt at blive afsløret. Men Davids held var, at han blev afsløret, og Gud havde en profet til at sende til David. Vi ved også om, hvordan denne profet, han talte om med et billede om en fattig mand, der bare havde et lam, og så var det en, der var rig og havde alverdens ting, og så ville den rige holde fest, og så tog han lammet fra den fattige og slagtede det, og David blev simpelthen rasende og sagde, hvem er det? Han skal slås ihjel, den der gjorde noget så forfærdeligt. Og så siger Nathan til David, du er manden, det siger Herren Israels Gud, jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus, og lagde din herres hustruer i din favn, og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittiten Urias har du slået ihjel, hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med amoriternes sværd. Fra nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus. For du har vist foragt for mig og giftet dig med hittiten Urias' kone. Dette siger Herren, jeg vil lade ulykken ramme dig og din familie fra din egen familie. For øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem. Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel. Det var dog nogle barske ord. Og det var nogle barske ord, som også kom til at gå i opfyldelse, når vi læser om Davids fortsatte liv. Der var meget strid, også med hensyn til hans børn, og også med hensyn til dem, der kunne blive hans efterfølgere. Og de frygteligste ting, der var forudsagt her, de kom til at finde sted for Davids øjne. Så David havde et før og et efter det her. Og han var stadigvæk David, og han stadigvæk skrevet gode salmer, og sandsynligvis skrev han nogen derefter også. Men der var noget, der ramte hans eftermæle, og noget, der fik nogle konsekvenser, som David måtte leve med på grund af det der. Og derfor så er det ikke sådan lige så let med sådan nogle ting, at man bare siger, hvis vi bekender vores synder, han trofast og retfærdig, så tilgiver han os vores synder og renser os fra al uretfærdighed, og så kender vi ordene, og vi kan sige de rigtige ord. Men der skal virkelig en forvandling til af vort indre, hvis vi lever sådan et dobbeltliv. Der skal virkelig, man skal virkelig igennem en proces, hvor man bliver genoprettet, og man ved, at det her, det er gjort op, og nu må jeg leve med konsekvenserne, men jeg fortsætter, mens jeg lever med konsekvenserne, med at være under Guds nåde, for jeg har genfundet hans nåde i den kamp, jeg har været igennem. Og sådan kan vi sige med hensyn til Moses, at der også et før og et efter. Han blev jo forment adgang til potmagerens hus efter det her, og er ude af det hus, som har en bestyrelse, som han selv ligesom var inspirator til og var leder af, og forskellige andre ting, som sikkert vil vise sig fremover, hvordan tingene udvikler sig. Men der er et før og et efter. Sådan er det, og det betyder en hård og seriøs proces, man skal igennem. Det er ikke lige gjort ved at sige nogle hurtige ord. For David var det en meget alvorlig sag at opnå tilgivelse og frelsesvished. Og netop det, at David var så stor en salmedigter, gjorde, at han udtrykte disse følelser på salmer. Han udtrykte det især i salme 51, som har nogle ord, som også kan hjælpe os, når og hvis vi kommer i den situation, hvor vi virkelig føler, at vi er syndet, eller vi føler, at vi er faldet, eller vi føler, at vi bare har brug for Guds nåde, for det her, det kan jeg altså ikke klare selv. Jeg har brug for Guds nåde. Vil han tage imod mig igen? Så har salme 51 nogle ord, som en hver generation kan bruge som sine ord, når og hvis man kommer ud i en tilsvarende situation i sit liv. David skriver her, Gud vær mig nådig i din godhed, udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Rens mig med isop for synd. Vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde. Lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine synder, og udslet al min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en villig ånd. Han beder om frelsesvished til sidst. Lad mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en villig ånd. Og salme 32 har samme ekko i sig, hvor også David skriver, som også er inspireret af det her fald, som virkelig kommer ned i dybderne. Der læser vi, hvordan han siger, Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind, der ikke er svig. Da jeg tav, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå din hånd tungt på mig. Min livskraft svandt ind i sommerens hede. Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, at jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min søndes skyld. Derfor beder alle fromme til dig, når du er at finde. Brug så de vældige vande frem, skal de ikke nå dem. Hos dig søger jeg skjul. Du beskytter mig mod trængsel. Du lader jubel over min redning lyse om mig. Og det vil sige, at han havde tiet, og fra han havde gået med det, så da det kom frem, og han bekendte sin skyld, så oplevede han, at han blev lettet, og han blev omgivet, som der står i den gamle oversættelse, med frelsesjubel. Så tænk, at have været så langt nede, og have været i så stor en krise, og så komme tilbage, og være der, hvor man blev omgivet af frelsesjubel. Og så kan vi sige, hvordan er det nu med det at fristes, og det at kunne modstå fristelser, eller det at falde i fristelse. Altså hvis vi ser, hvad Paulus underviser om, så kan vi sige i 1. Korinther 10, 12 og 13, i vers 12 står der, den der mener at stå, skal se til, at han ikke falder. Jeg tror lige, vi skal passe på, hvis vi mener, at vi er meget, meget sikre, at vi ikke vil kunne komme til at falde i noget lignende eller noget helt andet, som kunne være vores svaghed. Så skal vi altså ikke bare falde til ro og slet ikke være på vagt. Vi skal være på vagt. Den, der mener at stå, skal se til, at han ikke falder. Og så står der videre, det er kun almindelige menneskelige fristelser, der hidtil har mødt jer. Og Gud er trofast, han vil ikke tillade, at de fristes over evne, men sammen med fristelsen vil han skabe en vej ud af den, så I kan stå den igennem. Og det vil sige, at der er hjælp fra Gud, når vi fristes. Og de fristelser, vi får, er ikke så overnaturlige, at vi slet ikke kan komme igennem dem, hvis vi vælger det. Hvis vi vælger det. Og så kan vi sige, at hvis vi vælger det og kommer igennem dem, når vi fristes, og vi kommer videre, jamen så vil vi også blive forædlet, vi vil blive styrket. Og der står hos Jakob, der står der netop, at salig er den, som holder ud i fristelse. For når han har stået sin prøve, skal han få livets sejrskrans, som Gud giver dem, som elsker ham. Og det står i Jakob 1:12. Og det vil sige, det ord, der står der, den der holder ud i prøvelse, står der faktisk. Det er nøjagtigt det samme ord, som der står hos Paulus, som blev oversat til fristelse. Så det ord kan både gengive, at du fristes, så du fristes til at gøre noget, som du ikke skulle gøre. Og så kan du stå det imod, eller du kan handle på det. Og hvis du handler på det, så forestår der dig og mig en genoprettelsesproces, som kan være smertefuld, men som er fuldstændig nødvendig, hvis vi skal komme ud af det, og vi skal komme på ret køl igen. Men hvis vi står det imod, og vi afviser det, jamen så vil vi også blive forædlet. Vi vil vinde en sejr, som gør, at vores karakter bygges op af det. Og Jakob fortsætter i det der med fristelsestemaet i Jakob 1. Der fortsætter han med det, at der er ikke nogen, der fristes af Gud. For Gud kan ikke fristes ikke af noget. Han kan ikke friste. Han vil ikke friste nogen. Han fristes ikke af noget. Så det er ikke Gud, der gør det. Men det er vores eget begær, står der. Og når det har undfanget, så giver det synd, og synd fører til død. Så på en eller anden måde, så er det vores eget begær, der på en eller anden måde får overtaget, så vi falder, men vi behøver ikke falde, for han vil være der og hjælpe os. Og så er det lidt et spørgsmål, hvordan vi bærer os ad. Vi skal se på det med seksuelle synder. Så kan vi se på Josef, som var tjener i Potifars hus, og hvordan Potifars hustru, hun fristede Josef. Hun sagde, kom og lig med mig her. Kom, vi skal have det lidt hyggeligt. Kom nu her. Og Josef var en smuk ung mand, så hun var nok betaget af ham. Og sådan kom hun, gjorde hun flere gange. Og så på et tidspunkt, hvor hun greb fat i ham, så løb han sin vej. Og på en eller anden måde, så er der også noget i det i vores situation. Vi skal løbe vores vej, i stedet for at vi skal bygge videre på de tanker, der forekommer fristende, som alligevel vil føre os derhen, hvor vi synder imod Guds vilje, og hvor vores forhold til Gud bliver beskadiget på grund af det, og hvor det skal genoprettes. Så skal vi meget hellere løbe fra det, inden det overhovedet begynder. I dag er det jo så nemt at komme ind og se porno. Det havde man slet ikke dengang, at jeg voksede op. Så gammel er jeg. Man havde det ikke. Nu er det overalt for dem, der vil se det. Det er bare at klikke på sin computer, og så kan man se det. Så det kan være en stor fristelse for mange mænd. Og der er mange, der bliver slaver af det. Og der er altså et eller andet spørgsmål om at tage en viljes beslutning, at det her, det vil jeg ikke bruge tid på. Det vil jeg ikke lade komme ind og tilsvine min tankegang, og gøre mig uren i mine tanker, og gøre mig utilfreds, måske med min hustru, fordi jeg skal sammenligne med nogle andre, eller gøre mig få de tanker ind, at det gælder om at få den største tilfredsstillelse, når den byder sig, og man skal ikke lade noget gå glip af noget, som man kunne tænke sig af fristelser i den retning. Det fører til slaveri af synden. Og på et tidspunkt så siger nogle jøder, som var kommet til tro på Jesus, de siger, jamen, han siger, at de skal blive fri. Så skal vi være fri? Vi er fri. Og så siger Jesus, at enhver, som gør synd, er syndens træl. Og siger han, men synden skal ikke blive der for evigt. Men det skal sønnen, som gør dig fri. Så når du får sønnen ind, så skal du have sønnen ud. Ordene ligner en anden noget på dansk. Men når du får sønnen, Jesus Kristus, ind, så skal du få sønnen ud. Og når du har ham som herre, så skal du skal du selv kunne træffe de rigtige beslutninger, og du skal kunne holde dig på den rette vej, og du skal lade ham få lov til at lede dig, så det bliver til forædling og til karakterdannelse, de fristelser, som vi kommer ud for, at de bliver forvandlet til prøvelser, som gør os stærkere, når vi står dem igen. Så vi er ikke efterladt af Gud uden nogle værktøjer, uden nogle måder at takle tingene på. Vi kan lære af eksempler, vi kan lære af eksempler med Josef, som flygtede fra det, i stedet for, lige før det kunne gå galt, så flygtede han. Vi ved også, det kostede ham nogle ting, men Gud havde en plan med ham, og Gud brugte ham jo mægtigt, uanset han kom igennem en svær tid, hvor han kom i fængsel. Så det er en viljesbeslutning, det her. Vi skal ikke være syndens trælle, og vi skal være gennemsigtige og ægte, sådan at vi ikke lever et dobbeltliv, hvor vi lever noget, som andre ikke ser, og så udadtil lever pænt og ordentligt, så alle tror det bedste om os. Vi skal fuldstændig renses i vort indre, og vi skal helliges, og det har meget med det, som Finn startede med Guds frygt at gøre. Er det ham, vi frygter? Er det ham, vi vil ære med vores liv? Er det ham, vi vil blive brugt af? Så skal vi være ægte. Vi skal være helhjertede, og vi skal være helt støbte. sådan at det passer sammen. Det vi siger, det passer med det liv, vi lever. Og vi er alle sammen mennesker, som er på vej, så vi er alle sammen der, at vi opfatter og oplever stykkevis, og vi er på vej, så vi kommer længere, når der er gået lidt mere tid. Og så skal vi sørge for, at når vi kommer længere, så er det på den rigtige vej. Og så er det sådan, at vi får større forståelse, og vi bliver mere modnede, og vi bliver mere dannede i vores karakter. Det er vores valg, der gør det, hvad vi vælger, når vi fristes. Så når jeg har taget det her frem, så er det altså ikke bare for at tage noget sensationelt frem, men så er det fordi, det faktisk angår os alle og vores eget liv, og det er ikke bare sådan noget, man kan pege fingre ad en, det er gået galt for, og så bare tro, at man selv er totalt værnet imod, at noget tilsvarende kunne ske for en selv under visse omstændigheder, hvor det ville være en fristelse og en mulighed. Så lad os værne os med en vilje om, at vi gør ligesom Josef, inden tampen brænder, inden vi leger ikke med ilden, vi flørter ikke med det, men vi vender det ryggen og går fra det, inden det får magten over os. For der er en, der skal have magten over os, det er Herren Jesus, og han fylder os med sin ånd, han leder os igennem sit ord. Så må Gud hjælpe os til at tage ved lære af det liv, som vi både selv lever, og det, som vi er vidne til omkring os. Amen. Vi takker dig, Gud og himmelske far, fordi du ikke efterlader os alene, men du har givet os Helligånden. Vi takker dig, gode Helligånd, fordi du også vil lede os og vejlede os. Og du vil give os kraft til tjeneste og til vidnesbyrd om dig. Og her vi beder om, at du vil give os noget til, at vi har en viljesbeslutning om, at vi vil være sande, vi vil være ægte, vi vil være helt støbte, vi vil være i din plan og din vilje. Og alt, hvad der ødelægger, og allermest er det synd, som du meget kraftigt advarer om fra dit ord, der kan ødelægge allermest, så beder vi dig om, at det må være sådan, at synden, som vi træller under, den skal ikke længere have nogen magt over os, men du skal være der. Du skal hjælpe os, du skal beskytte os, og du skal bruge os. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.